Nilqaw kom għal-programm Platuna, kors introduttiv fil-filosofija ta' Platuna. Prezentazzjoni ta' Michael Zamit, produzzjoni ta' Ivan Said f'kollaborazzjoni ma' Dipartiment tal-Filosofija tal-Università ta' Malta.
Inselmilkom, nilqakom għal dan it-tieni program fil-kors ta' filosofija ta' Platun. Illum ser inħarsu lejn xogħol ta' Platun illi jismu l-apologija li hija d-difiża ta' Platun fil-qorti. Platun, differenza minn Sokrates, kien ta' nisel aristokratiku. Min-naħa tal-missier kien jiġi minn Kodrus, l-aħħar re ta' Ateni u allura mill-alla Poseidon. Min-naħa ta' ommu kellu il-Dropides li kien il-buznannu tal-buznannu. Dropides kien hu solon wieħed mill-fundaturi tal-belt ta' Ateni u leġislatur u bniedem tal-politika meqjum minn ġenerazzjoni għal ġenerazzjoni ta' beltin. Dejjem qed nitkellmu fuq Ateni. Barra minn hekk, dejjem mill-lat ta' ommu, Platun kieku għażel, seta' isir mitħla sew tal-poter. U jistrieħ fuq lajnuna li seta' jtieħ it-tziju Karmides u t-tziju Kritias, tnejn mit-tletin tiranni li kienu qegħdin imexxu l-Ateni fi żmien Sokrates. X'i jagħmel il-dan Sokrates hekk differenti? X'inhu li jiddistingwih minn ħaddieħor? Platun, ta' 18-il sena, iltaqa' ma' Sokrates u ġennen warajh, u ma kienx waħdu f'dan lanqas. Għaliex?
L-imġiba tiegħi jarġil ta' Ateni tkun waħda tas-sew stramba li kieku jiena ta' kil bniedem li xħin il-ġenerali li intom għażiltu biex ikunu fil-kmand tiegħi f'Potidaja, f'Amfipolis u f'Delium, għamrulu fejn joqgħod. Baqa' hemm fejn qeduh bħal kwalunkwe raġel ieħor, wiċċ imwiċċ mal-mewt. Tkun ħaġa stramba tas-sew li kieku issa jiena. Hekk kif naraf u nimmaġina li għal l-akmandali, ma naqdix id-dmir ta' filosofu u nfittex fija n-nifsi u f'ħadd ieħor. Tkun stramba tas-sew nerġa' ngħid, li kieku jiena kelli naħrab mill-lok tiegħi minħabba fil-biża tal-mewt, jew minħabba fi kwalunkwe biża ieħor. Din kienet tkun ħaġa stramba u kien ikun ġust li nġib qudiem mill-qorti bl-akkuża li qed niċħad l-eżistenza tal-Allat. Li kieku jien ma nobdix l-oraklu minħabba fil-biża tal-mewt, jiġifieri nistħajja li nkun għaref fil-waqt li ma nkun għaref xejn. Għalhekk ngħidilkom li l-biża tal-mewt tassew li wirja mqarqa tal-erf u mhix l-erf tassew. Il-gidba li wieħed jistqar li jaf dak li mhux magħruf. Ħadd ma jaf jekk il-mewt li fil-biża tagħhom in-nies jaħsbu li l-aqwa ħażen hix forsi l-aqwa ħaġa. Mhix din l-injoranza tal-artib u li ma tagħmel ġieħ lil ħadd? Din l-injoranza il-ksuħat li l-bniedem jaħseb li jaf dak li fis-sewwa u ma jafx? U f'dan biss li nemmen li indifferenti mill-bnedmin l-oħrajn. U li għaliex forsi nista' ngħid li jien iktar għarif minnhom? Fil-waqt li jiena ma naf kważi xejn dwar id-dinjiet ta' taħt, jiena ma nilabix li naf, imma naf li l-inġustizzja u d-disobbidjenza lejn dak li jkun aqwa sew jekk hu Alla u sew jekk hu bniedem hija ħaġa ħażina u hija mil bl-aġieħ ta' xejn. U b'hekk jiena min ser nibżaqat minn jew naħrab xi tajjeb li jkun possibbli u niblu ma' xi ħażen li jkun żgur. U għalhekk li kieku intom issa stess teħelsuni u terħuni immur u li kieku ma tkunux konvinti u merbuħin minn Antius li qal li la jiena ġejt mhix li jiena jeħtieġ li ningħata l-mewt jew jekk li allura misni qatt ma ġejtx mhix li u li kiku jina issa stess naħrab, u li tkom ser ikunu mħassrin għal kollox, li kiku jisimgħu klimi, jekk intkom tajduli Socrates, din id-darba mhux ser nagħtu widen lil Anitus, u lilek sa nerħuk, imma bil-kundizzjoni li ma tistħarriċ u ma tispekulax b'dan il-mod aktar. U jekk nerġgħu naqbduk tagħmel dan, inti tmut. Li kiku u din kellha tkun il-kondizzjoni biex inħalluli nitlaq, kiku jiena wieġeb hekk, irġiel ta' tieni, jiena rroddilkom il-ġieħ u nħobbkom, imma jien ser nobdi lill-Alla mhux lilkom. U sakemm tibqali l-ħajja u s-saħħa, ma jinsa nieqaf qatt milli nipprattika u ngħallem il-filosofija. Mhux ser nieqaf inwiddeb lil kull minn niltaqa' miegħu u bil-mod u l-manjieri tiegħi mhux ser nieqaf milli ngħidlu. Inti, ħabib, ċittadin ta' kbira setana u warfa belt din il-belt ta' Ateni. Ma tistħix iġġemma u tgeżezz l-akbar somom ta' flejjes, ġieħ u fama, bla ma tagħti kaxxejn tal-erfu tas-sewwa u tal-aqwa titjib tar-ruħ li jinti laqgħad tagħti l-każ tagħha u lanqas ma tagħtiha widen.
Ninsabu Fateni fi frar tas-sena 399 qabel Kristu. Għadu ma sebaħx, imma għalkemm għadu d-dlam, eluf ta' Atenjani sejrin lejn l-Agora, kull belti għandu jimxi u d-dim skjaf, ftorċa taqbad fidu. F'dak iż-żmien ma kontx trid wis nies biex ikollok folla fit-toroq ta' Ateni. Plutark jgħidilna li t-toroq kienu tant dojoq li biex ma tweġġa' l-ħadd kont tkun obbligat tħabbat il-bib minn ġewwa qabel ma tiftaħ biex toħroġ mid-dar tiegħek. Ftit quddiem fejn titla' biex xorti l-lista tismijiet magħżula fil-ġurija, tinġemma' folla mdaqsa mhux ħażin. L-iskjavi pubbliċi li kienu jagħmluha ta' speċi ta' pulizija tat-toroq qegħdin iżommu miġbut sew ħabel miżbuħ fresk bl-aħmar. Min jiċċappas bil-kulur ikun imbarri mill-mistħos ekleżjastikos, jew aħjar mid-drittijiet tal-assembleja. Il-ġustizzja fiż-żmien ta' Perikles kienet tkun organizzata hekk. Kull bidu tas-sena kienu jintażlu bix-xorti 6,000 Atenjan t'età taqbeż 30 sena, dawn kienu l-Elieja, iġifieri r-riserva minn mnejn jintażlu il-500 timħallef għal kull proċess li jsir. It-tieni għażla, iġifieri dik tal-500, kienet issir dakinhar stess tal-proċess, biex b'hekk tkun evitata kemm jista' jkun il-korruzzjoni. Illum imissu jidher Socrates, u Fateni waqgħet ħamba u stennija li ma bħala. Socrates għandu 72 sena. Moħħu ċar daqs il-kristall u jgħid li ma jibżax mill-mewt.
U issa, Atenjani, misser nitħaddet għalija n-nifsi kif forsi taħsbu li se nagħmel, imma se nitħaddet għalikom stess biex intom bil-kundanja li qed tixtu fuqi ma tindibux kontra Alla li tagħkom lili. Għaliex jekk intkom toqtluni, mhux issibu lil ħadd ieħor bħali. Jiena wieħed li, jekk tippermettuni niża mod redikolu ta' kliem, isu xi speċi ta' xiddija motija lill-istat minn Alla biex indejjaqkom. U l-istat żiemel nobli u kbir u jżomm kemm lura fiċ-ċaqliq li jagħmel minħabba fil-kobor tiegħu u b'hekk jeħtieġ li jkun imqanqal biex jgħix. Jiena dik ix-xidja li Alla waħħal ma l-istat u li tul il-jum kollu u kull imkien jiena il-ħin kollu naqbad magħkom u l-ħin kollu inħeġġiġkom u l-ħin kollu inċanfarkom. Mintom se ssibu lil ħadd bħali kif ġieb u laħaq u għalhekk intikom il-parir li tħalluni. Nazzarda ngħid li forsi tħossukom xi ftit irrabjati bħal meta xi ħadd jiġi mqajjem b'ħażda. U għalhekk taħsbu li tistgħu toqtluni kif ta' komparir tagħmlu Anitus biex imbagħad wara tkomplu toqdu għal-bqija ta' ħajjitkom, sakemm Alla ma jibatilkomx xi xiddija oħra, tant u jħossibkom. Meta jien ngħid li jiena moti lilkom minn Alla, il-prova tal-missjoni tiegħi hija di. Li kieku jiena kont bħal bnedmin l-oħra, kieku ma kontx nittraskura dak kollu li jikkonċerna lili. Kieku ma kontx noqgħod bil-paċenzja kollha nara dak kollu li hu tiegħi jiġi traskurat hekk matul dawn is-snin kollha. Fil-waqt li kont nħossib dak li għandu x'jaqsam magħkom u niġi għandkom wieħed wieħed bħala missier jew bħala ħukom il-kbir u nitlobkom tqisu l-virtù lill-imġiba ngħid jiena mhix waħda li tixbaħ xi natural uman. Li kieku lajt xi ħaġa minn dan jew li kieku kull meta sħaqt tħallas, forsi kieku kien ikun hemm xi sens fli kont qed nagħmel. Imissa, kif taraw, lanqas il-wiċċ qiegħed ta' min qed jixlini m'għandu l-kuraġġ jgħid li jiena qatlabt jew fittixt xi flus mingħand xi ħadd. Ta' dan huma għandhom l-ebda xhieda. Jiena min-naħa tiegħi għandi l-aqwa xhud tal-verità li qed ngħid il-faqar. Jiena nista' nixed b'mod l-aktar konvinċenti dwar dak li qed ngħid. Mhux bil-kliem biss, imma b'dak li intkom tagħtuh aktar siwi. Blemil, ħalluni nirrakontalkom passaġġ minn ħajti istess li ser jurikom ċar li jiena qatt u qatt ma kont sanċedi għall-inġustizzja minħabba xi biża tal-mewt u li għax kelli nirrifjuta l-inċedi kelli mmut ħesrem. Ser ngħidilkom ġrajja tal-qrati, forsi mhux waħda wis interessanti, imma madankollu waħda tassew. L-uniku inkarigu tal-istat li qatt kelli ja irġiel ta' Ateni kien dak ta' senatur. It-tribù Antiochis li hu tribù tiegħi kellu presidenza fi smih tal-qrati tal-ġenerali li ma kinux ġabru l-itsma ta' dawk li ħallew ħajjithom wara l-battalja ta' Arginun Sai. U intom kontra l-liġi għażiltu li tixluhom bil-qorti il-koll kemm huma f'daqqa. Dan intom għaraftuh wara l-kas, imma f'dak l-istess waqt jiena kont l-uniku wieħed mill-Britanes li opponejt din l-illegalità u tfajt il-vot tiegħi kontra tagħkom. U xejn l-oraturi, il-kelliema, għatuha li kienu ser jixluni u jarrestawni, u intkom bdejtu tajtu, jiena tajta li nieħu r-riskju peress li kelli l-liġi u l-ħaq miegħi. Minflok maħad sem fl-inġustizzja tagħkom bil-biża tal-ħabs u tal-mewt. Dan kollu ġara fil-jiem tad-demokrazija. Imma meta fis-seta kien hemm l-oligarkija ta' 30 huma bagħtu għalija u għal xi erbuħra biex immorru fir-rotunda u għamrulna inġibu lil-Lejon minn Salamis peress li riduh jagħtuh il-mewt. Ta' kien eżempju wieħed tat-tip ta' kmand li huma kienu l-ħin kollu qed jagħtu bit-tir li implikaw kemm jista' jkun nies fil-krimini tagħhom. U mbagħad ġara li jien orejt mhux biss bil-kliem imma b'lemil ukoll li jiena, jekk tippermettuli nuża l-espressjoni, ma kien importani lanqas nitfa' mill-mewt. U li dak li żjed kien importani u l-unika ħaġa li kienet importani kienet li ma nagħmilx ħaġa ħażina. Jo mhux qaddiża u mhux sew. Għaliex id-drieħ ta' dak ta' dik is-seta' oppressiva ma beżanix u ma ġenniex nagħmel il-ħażen. U x'ħin ħriġna mir-rotunda l-erba l-oħrajn marru Salamis ifittxu lil-Lejon, imma jiena mor dritt bil-kwiet lura lejn dari. Ta' dan stajt tlift ħajti li kieku ftit wara s-seta' ta' 30 ma nkemmitx. Huma ħafna dawk li jistgħu jixhdu għall-klimi.
Fit-Tribunal ta' Ateni fi żmien Sokrates l-akkuża seta' tissir minn kwalunkwe ċittadin briskju personali għalih. Jekk l-akkużat jeħel, min jixliħ kien jaqbad l-għaxar parti mill-beni patrimonjali tijaw u jekk ma kienx jinstabħati min ikun akkuża kien ikollu jħallas multa ta' 1000 drakma. Avukat difensur ma kellekx. L-imputat, għaref jew le, kien ikollu jiddefendi rajħ bidejh u meta ma kienx ikun kapaċi jagħmel dan kien ikollu l-possibilità qabel il-proċess li qabbad logogografo, iġifieri xi ħadd li hu kellu fiduċja fih, kapaċi li jiktiblu l-iskript tad-difiża biex jitgħallmu bl-amment. Logogografi brillanti kienu nies bħal Antifonte, Prodicus, Demostene u Lisia. Ta' aħem dal-lima bħala. Il-kanċillir tal-assemblea jindika Zazuh u jagħti l-kelma il-Meletus. Meletus jitla' fuq il-podju u jgħid.
Imħalfa ta' tieni. Jina Meletus ibn Meletus nixli l-Sokrates korruzzjoni taż-żgħażagħ u bnuqqas lejn l-allat li tara fil-belt tagħna. Nixliħ li jemmen u jiprattika kult religjuż barrani għad-drawa u tradizzjoni tagħna. Jina Meletus ibn Meletus nixli li Sokrates bintħil fi ħwejjeġ li hu ma jifhimx fihom. Nixliħ b'tiftix u interess fi ħwejjeġ ta' taħt l-art u bi ħwejjeġ tal-fuq mismewit. Nixliħ bit-paċpiċ ma' kulħadd dwar kollox, tpaċpiċ intis li jqarra u juri dak li jugħar bħala l-aħjar. Għal dawn nitlobkom ċittadini ta' Ateni li taqtawilu għal mewt.
Wara Meletus jieħdu l-kelma Anitus u Likon. Imbagħad jitħaddet Sokrates.
Fil-waqt li kont fil-periklu, derli li ma kelli nagħmel xejn ordinarju, goff, u li jixedju fija. U issa dan l-istil ta' kif iddefendejt ruħi ma joġobni xejn minnu. Jiena nippreferi nagħżel li mmut imma li nitħaddet u nitkellem bil-mod u l-manjera tiegħi. Milli li ngħix billi nitħaddet bil-mod tagħkom. Għax la jiena u lanqas ħadd u la fil-gwerra u lanqas quddiem il-liġi. Madna nużaw jew nippruvaw nużaw kull mezz biex naħrebu l-mewt. Ta' spiss waqt battalja hemm dubju ta' xejn li jekk wieħed jarmi dak li jkun qed jitqabad bih u jinxteħed arkub tih f'saq għajn il-għadu, m'hemm l-ebda dubju li ta' spiss dan jista' jkun li jaħrab mill-mewt. U f'perikli oħra, jekk raġel irid u jkun lest li jgħid u jagħmel kollox, isib modi oħra ta' kif jaħrab mill-mewt. Il-ħaġa jibsaħ bib tiegħi mhix li taħrab mill-mewt, imma li taħrab il-ħażen. Għaliex dan jiġri aktar mill-mewt. Jiena issa xieħ u niċċaqlaq bil-mod. U l-ġerrej li jiġri l-aktar bil-mod issa għoddu għaddini. U min qed jixlini huma nies li għadhom imlija ħajja u huma ħfief. U l-ġerrej l-aktar ħafif il-ħażen għadda lilhom u rebaħom. U jissa jiena sejjer lem, ikkundannat għal mewt minnhom. Huma wkoll sejrin għalhom triqathom ikkundannati wkoll, imma mis-sewwa, u ser ibatu l-kastik għal dan l-emil ħażin u viljak. U jiena jeħtieġli li nżomm dak li rebaħt. Erħu li huma wkoll iżommu dak li rebħu. Jidhirli li dawn il-ħwejjeġ wieħed jista' jkun li jarhom bħala li kellhom ikunu hekk u jiena naħseb li huma sew. Għalhekk, ja mħalfin, dwar il-mewt tkunux b'qalbkom maqtuha, żommu sħiħ u kunu wafu fi żgur li ma jista' jiġri l-ebda ħażen lil dak il-bniedem li hu tajjeb, la fil-ħajja u lanqas wara l-mewt. Law, u lanqas nisu ma jkunu minsija mill-allat, u lanqas ma hu bla doċċ li ġara, li wasal it-tmiem għalija, imma nara ċar li l-waqt wasal li jkun aħjar għalija li mmut u ninħeles mill-lawċ. Għalhekk u l-leħen ma tniffisx. U għal din ir-raġuni terġa' li m'inhiex irrabjat għal dawk li kkundannawni jew għal dawk li xlewni. Dawn m'għamluli l-ebda għawċ, għalkemm huma ma kellhom l-ebda intenzjoni li jagħmluli l-ġid. U minħabba f'dan biss jista' jkun li jiena nagħtihom xi torċ kejken. Madankollu qed baqalli xewqa waħda biss x'naqta', ja ħbib tiegħi. Meta wlidi jikbru nitlobkom li tikkastigawhom u rrid li tagħmlulhom lawċ hekk kif għamiltilkom lawċ jiena. Jekk huma jidhru li donnhom li qed isiwi lir-rikkezzi jew lil kwalunkwe ħaġa oħra aktar mill-virtù, jew jekk huma jilabuha li jkunu xi ħaġa meta huma xejn, f'dan il-każ witbuhom hekk kif widdibtkom jien. Meta ma tajtux siwi lil dak kollu li meskom tajtux siwi, u meta ħsibtu jew meta jaħsbu li huma xi ħaġa meta huma huma xejn. U jkun sar ħaq magħna kemm miegħi kif ukoll ma' wliedi, jekk dan intom tagħmluh. Issa waslet is-siegħa li nitilqu u nieħdu t-triqat tagħna. Jiena għall-mewt u intom għall-ħajja. Alla biss jaf li ma jil aħjar minn dawn it-tnejn.
Sewwa wis, hawnhekk qed naraw siltiet minn dan ix-xogħol platoniku l-apologija li huwa xogħol bħal speċi ta' żerriha għal għall-xogħlijiet l-oħra kollha ta' Platun, għaliex fih insibu l-qalba tax-xogħlijiet kollha l-oħra ta' Platun. Qabel ma nkompli ngħid xi ħaġa, nixtieq infakkarkom illi l-lejla hemm il-telefon line huwa miftuħ u tistgħu iċċemplu b'xi mistoqsija jew xi kumment. Jekk tixtiequ ċemplu mill-ewwel numru 33-33-16 jew 33-33-17. Sewa mela kif qed ngħid l-apologija huwa xogħol ċentrali għal Platun. Insibuh fil-lista ta' kif inhuma klassifikati x-xogħlijiet ta' Platun insibuh bħala t-tieni xogħol wara l-Ewtifro. U fl-apologija naraw lil Sokrate jiddefendi ruħu quddiem it-Tribunal tal-500, jiddefendi ruħu minn akkuża li twasslu għall-mewt fil-fatt. U din il-kelma il-mewt jekk innutajtu tinstema bosta drabi f'dan id-diskors ta' Sokrates, illi huwa li mhuwiex dialogu hawnhekk, hawnhekk għandna monologu, għandna li Sokrates jitħaddet bħas sofisti waħdu, jipprova jikkonvinċi jiġifieri, mhux jipprova jgħallem, jipprova jikkonvinċi. Il-kelma mewt insibuha bosta drabi. U insibuha bosta drabi għaliex il-kelma mewt issir u l-idea tal-mewt, is-sens tal-mewt u l-esperjenza tal-mewt issir ċentrali meta l-bniedem jibda jgħix fil-belt. Ara ftit qabel ma l-bniedem jissetilja fil-belt bħal mamlu Latinjani, bħal mamlu l-Griegi, meta l-bniedem qed jgħix ħajja nomadika, is-sens ta' mewt jintilef fit-tibdil tal-istaġuni, pereżempju, fit-tibdil fil-mixja tal-ħajja. U il-mewt tiġi maħuda bħala xi ħaġa naturali. Imma meta l-bniedem jibda jgħix f'belt, jibda jgħix b'mod stabbilit, il-mewt issir donna xi ħaġa kontradittorja għal dak illi kien qed jiġri madwaru. Allura hawnhekk insibu lil Sokrates permezz tad-difiża ta' Platun, permezz tal-kuraġġ ta' Platun, permezz tal-karattru ta' Platun. Il-Sokrates kważi kważi jesprimi ruħu b'dan il-mod fuq il-mewt, kważi kważi qed jgħidilna illi mhux se jmut, qed jgħidilna bis-serjetà illi l-esperjenza tagħna tal-mewt mhijiex l-esperjenza ta' min jaddi minna l-mewt. Min jaddi minna l-mewt ma jkollux esperienza tal-mewt. Donnu ekket jajdilna Sokrates, ċwe Platun, fil-vuċi ta' Sokrates f'dan ix-xogħol. U jenfasizza is-sens ta' nuqqas ta' biża li dan il-bniedem kellu minn din il-ħaġa illi ovvjament illum saret f'ċerti ambjenti anke filosofiċi il-qalba, id-dinamika tal-filosofija. Tar-raġunar, iġifiri insibu filosofija sħiħa, per eżempju l-eżistenzjalizmu, illi hija raġunar ibbażat mibni fuq il-biża tal-mewt, bażikament, jew xi speċi ta' mod kif tipprova tittakilja il-biża tal-mewt. U hawnhekk 2000 sena qabel insibu lil Sokrates, lil Platun ovvjament, b'mod l-iktar profond jintima, jinduna b'dan is-sens illi jidħol fil-belt, għaliex il-mewt tider kif narfuha aħna meta bniedem ikun qed jgħix fil-belt bħalma l-Griegi kienu qed jgħixu fil-bliet li kienet tip ta' ħajja li ovvjament kienu qed jesperimentaw biha. Insibu affarijiet oħra ovvjament f'dan ix-xogħol, insibu trattament ta' kif Sokrates beda l-karriera filosofika tiegħu. Fejn jispjega għalfejn beda jiddiskuti u jfittex fil-mistoqsija jien min jien. L-istorja hija ħelwa ħafna. Ħabibtijaw imur u jitlob parir minant l-oraklu f'Delfi, minant il-priestesses, minant il-assisin nisa hemmhekk, u jitlob isaqsihom minu l-iktar bniedem għaref fateni ta' dak iż-żmien u l-assisin nisa jgħidulu skont kif jgħidu illi Sokrates huwa l-iktar bniedem għaref u dan kien jismu Kajrefon ta' ħabib li kien ta' Sokrates niżel u jgħid li Sokrates niżel jiġifieri fateni għaliex l-assisin nisa kienu f'Delfi. Niżel fateni u jgħidlu li Sokrates li dawn qed jgħidu li hu l-iktar bniedem għaref. Din hija xi ħaġa li l-Sokrates tissorprendih. U peress li Sokrates kien jieħu daw l-affarijiet b'serjetà kbira, speċjalment kien jieħu lil Kajrefon b'serjetà kbira, għax Kajrefon kien bniedem li Sokrates kien jirrispettah ferm, kien jirrispettah għall-istat tiegħu, għat-tip ta' bniedem li kien, wieħed irid ifittex ftit f'min kien Kajrefon. Peress li Sokrates kien jieħu daw l-affarijiet b'tant serjetà, jieħu ovvjament din id-diċerija b'serjetà u jgħid minn dak il-mument l-hawn ħrixt fit-toroq biex nipprova nara insib x'bniedem li tassew huwa għaref, biex imbagħad immur b'dan il-bniedem quddiem l-Alla Apollo f'Delfi u ngħidlu ara, hawnhekk sibt bniedem ieħor li huwa għaref, ċwe sibt bniedem li jien narfu bħala għaref, għax jiena ma narafx li l-nifsi bħala għaref, issa tista' tispjegali xi tfisser meta tajt illi Sokrates huwa għaref. U t-tiftixa għal dan il-bniedem l-għaref tieħu lil Sokrates biex jiltaqa' ma l-iktar nies ovvjament popolari u l-iktar nies li pretendu l-erf fateni. Dan jiġibu fitra bil-kbir. Allum ikonna nħallu il-programm hawnhekk, nispera li sibtu dan il-programm interessanti u nistennikom terġaw tkunu magħna l-ġimgħa d-dieħla fl-istess ħin. Saħħa.
Smajtu? Platun. Prezentazzjoni ta' Michael Zammit. Produzzjoni ta' Ivan Said, f'kollaborazzjoni mad-Dipartiment tal-Filosofija tal-Università ta' Malta.